Каталіцкая царква Беларусі ў чаканні народзіну Ісуса Хрыста распрацавала своеасаблівую праграму паглыблення хрысціянскіх запаветаў у штодзённае жыццё сем'яў і краіны. Так, у Чырвоным касцёле сталіцы кожную першую суботу месяца праходзіць спецыяльная літургія за маладыя сужонствы. Ксёндз-магістр Уладыслаў Завальнюк, ініцыятар такой малітвы, тлумачыць рашэнне жаданнем больш плённай апекі над маладымі сем'ямі, стаж якіх усяго год ці два, і якім, як нікому, патрэбны парады і прыклады хрысціянскага жыцця, каб збудаваць сапраўднае сужонства. На такую літургію збіраюцца маладыя пары з усіх парафій Мінску. Атрымаўшы спецыяльнае блаславенне для сем'яў, маладыя, як сведчаць самі, адчуваюць сябе больш упэўненымі і адказнымі ў штодзённасці. У розных касцёлах краіны праходзяць спецыяльныя малітвы за будучых маці. Як Марыя, якая ў гэтыя дні насіла Ісуса і рыхтавалася даць яму жыццё, так і вы, каго Бог надзяліў дарам даваць жыццё, працягваць пакаленні, сёння наслядуеце святую Марыю. Высновай гучыць на гэтых набажэнствах. Усе цяжарныя жанчыны, якія прыходзяць на гэту службу, таксама атрымоўваюць спецыяльнае бласлаўленне для сябе і сваіх дзетак. Перад Божым нараджэннем мы усебакова імкнемся перадаць таямніцу Божай любові і Божага ўцелаўлення, кажуць святары. Мы хочам годна прыгатавацца да Божага нараджэння і ў запале Духа Святога пражыць наступны год.